Domine Deus noster, diriget ed omnes nostras cogitationes, verba, affectus, opera et desideria, ad maiorem tuum honorem et gloriam. Et te, Virgo Beatissima, a filio tuo largire, ut attente ac devote anc coronam santissimi tui rosari recitemus, quam pro sancte matris ecclesiae, atque nostris necessitatibus tam spiritualibus quam temporalibus offerimus, nec non et pro bono viborum et suffragio defunctorum gratulationis tue, ac maioris nostre obligationis.